gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Dobar dan in pozdravljeni v popodanskem programu. Republika Južna Afrika sprožila postopek za izstop iz mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelska volilna komisija odložila zbiranje podpisov za referendum o odstavitvi predsednika. Češka v bran demokraciji vzpostavila antipropagandno enoto. Napovedi in grožnje stavku Agroindu in Adrii ter insolencija ženski in kriminalizacija javnih površin. Republika Južna Afrika je po stopinjah Burundija kot druga afriška država v tednu dni uradno sprožila postopek za izstop iz mednarodnega kazenskega sodišča, poznanega pod angleško kratico ICC. V dokumentu poslanem Združenim narodom Ministrstvo za mednarodne odnose in sodelovanje Republike Južne Afrike navaja, da so njene zaveze glede mirnega reševanja konfliktov občasno neskladne z interpretacijo sodišča. Neuradno pa naj bi ICC-ju očitali naravnanost proti afriškim državnikom. Pozivi k izstopu so prisotni že nekaj časa, še posebej pa od lanskoletnega obiska sudanskega predsednika Omarja al-Bashirja, ko so tamkajšnji organi zavrnili zahtevo ICC-ja po aretaciji Bashirja, ki ga obtožujejo genocida in vojnih zločinov. Južnoafriška vlada napoveduje, da bo v parlament kmalu vložila predlog zakona, s katerim bi umik iz mednarodnega kazenskega sodišča potrdili tudi zakonodajalci. Venezuelska volilna komisija je za nedoločen čas odložila zbiranje podpisov za referendum o odstavitvi aktualnega predsednika Nikolasa Madura zaradi domnevnih prevar v prejšnjih fazah zbiranja oziroma štetja podpisov. Po odločitvi Vrhovnega sodišča bi morala opozicijska koalicija Demokratična enotna okrogla miza, krajše MUD, za uspešen razpis referenduma v treh dneh zbrati podpise 20% volivcev vsaki izmed 24 zveznih provinc in prestolnic. Tudi ob uspehu opozicije pri zbiranju le teh bi referendum potekal najprej v februarju 2017, s čimer si aktualna oblast zagotavlja mesto predsednika vsaj do leta 2019, saj tudi v primeru uspeha referenduma mesto zaseda podpredsednik, ker so po zakonodaji predčasne volitve možne le v primeru, če do odpoklica pride v prvi polovici šestletnega predsedniškega mandata. Spodnji dom nemškega parlamenta je sprejel reformo tamkajšnje obveščevalne agencije BND, ki predvideva večjo transparentnost delovanja LETE. BND bo po novem pod nadzorom neodvisne štiričlanske komisije, sestavljene iz dveh sodnikov, državnega tožilca in predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve. Odločitev o spremljanju mednarodnih komunikacij pa bo moral dobiti dovoljenje urada kanclerja, s čimer se upajo izogniti očitkom iz leta 2013, ko so dokumenti Edwarda Snowdena razkrili, da je BND vohunil v imenu ameriških obveščevalnih agencij. Po drugi strani, isti zakon dopušča sodelovanje s tujimi agencijami in direktno vohunjenje za organi Evropske unije, če gre pri tem za informacije, ki so ključne za nemško zunanjo politiko in javnost. Poslanci Levice in Zelenih so zakonu nasprotovali in napovedali vložitev presoje ustavnosti le tega, saj po njihovem mnenju krši pravice ljudi izven Nemčije. Italijanski premier Matteo Renzi je na včerajšnjem srečanju evropskih voditeljev dosegel umik grožnje novih sankcij proti Rusiji iz skupne izjave. Voditelji so sicer obsodili rusko bombardiranje Alepa. Nemčija, Francija in Velika Britanija pa so včeraj sprožili inicijativo, da bi v izjavo vključili tudi grožnjo z nadaljnimi sankcijami proti posameznikom in podjetjem, povezanih z rusko in sirsko vlado. Renzi je bil bojda edini, ki se je resneje postavil proti njihovi uvedbi. Češko notranje ministrstvo je vzpostavilo antipropagandno enoto, ki se bo bojevala proti ruski informacijski vojni, kot jo je poimenovala Češka protiobveščevalna agencija. Pristojni minister Milan Čovanec je za medije izjavil, da si želijo priti vsak pametni telefon, saj se bodo le tako lahko hitro odzvali na dezinformacije in laži, ki bi lahko vplivale na odnos javnosti do Evropske unije in NATO. Od slednjega se z izjavami oddaljuje filipinski predsednik Rodrigo Duterte, ki je med obiskom Kitajske napovedal vojaško in ekonomsko ločitev med Združenimi državami Amerike in njegovo državo. Odmik izpod okrilja ZDA in bližje Kitajski je potrdil s podpisom 13 sporazumov v skupni vrednosti 13 milijard ameriških dolarjev, prav tako pa je ponovil zavezo k skupnemu reševanju problematike otokov v Južno-Kitajskem morju. Žogico vendarle umirjajo na filipinskem ministrstvu za trgovino, kjer ustrajajo, da ni govora o kakršnikoli prekinitvi trgovine z nekdanjimi kolonialnimi gospodarji prek Pacifika. Prav tako velja ponoviti, da še vedno velja vojaški sporazum iz leta 1951 o medsebojni zaščiti med ZDA in Filipini.
Oba če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubovnik. Peace, Dubovnik.
Delavci Agro Inda so v prima predaji poslov med zdaj že nekdanjim stečajnim upraviteljem Andrejem Perdanom in predsednikom ukrajinske družbe sedežem na Cipru Oleksijem Karčistovom napovedali stavko. Vrnitev stare uprave Vipavske kleti po mnenju delavcev ne obeta novih rešitev. Stečaj podjetja, ki so ga zaradi nesolventnosti in zamujanja plač spomladi zahtevali delavci, je bil že dvakrat razveljavljen zaradi procesnih napak. Podjetje delavcem še vedno dolguje razliko marčev plače in izplačilo bruto plač za april, maj in del junijske plače ter regresa za letni dopust. Kljub temu proizvodnja nadaljuje normalno v upanju, da se lahko ohrani zdravo jedro pred vnovičnim stečajnim postopkom na Novogoriškem sodišču. Svojo vizijo prihodnosti podjetja predstavi predstavnik delavcev Andrej Furlan.
Ja, jaz upam, trdno upam nekako, da bo Agroind še vedno tudi v bodoče pod kakršenkoli pač že imenom delujoče podjetje, ker mi ni vse eno pač, da se podjetje s tako dolgo tradicijo izgubi v zgodovino. Delavci smo prepričani, zato tudi ustrajamo že toliko časa, da podjetje, ta dejavnost vinohradništva, vinarstva oziroma živilska industrija sama ima tudi prihodnost še naprej v našem koncu in da bi bilo škoda, da se to zgodi. Napaka slabe banke, da je to terjatev prodala nepravemu lastniku in da zdaj vse to kalvarijo tukaj preživljamo, delavci smo bili toliko časa presplačeni, vse eno nekako poskušali vzdržati podjetje pri življenju, pa samo to še to dokazuje. Ne?
stavko grozijo tudi v novomeškem proizvajalcu prikolici in avtodomov Adria Mobil zaradi nedavnih sprememb po nadzornem svetu in govoricah o prodaji 99,72% deleža podjetja, ki si ga lasti holding ACH. V sporu med lastniki in dolgoletno generalno direktorico Sonjo Gole so se delavci postavili na stran slednje. O prihodu nekdanjega direktorja Petrola Marka Križanovskega v nadzorni svet pa se je moč prevesila izrazito na stran lastnikov napram tako imenovane dolenske naveze z aktualno direktorico na čelu, ki je v preteklosti že poskusila z odkupom. Svoje videnje predstavi predstavnik delavcev Ramo Čivovič.
Dolenska ekipa oziroma dolenski lastniki, ne, ki so v protestu so ponudili neko odkupno cenu, kakor veste, da se išlo za, so bile cifre že kružile okos, da je išlo za 129 milijonov evrov, pa ni uspelo. Ne. Očitno, da ACH iče naprej drugega lastnika, zdaj iz kakšnega razloga nisu oni kupili Adria Mobil, ti, ki so vodili, mi ni jasno. Zdaj oni iče od drugega kupca, iče od verjetno tujega kupca.
Čivovič ustraja, da podjetje deluje zelo dobro in da bo vseh 230 članov sindikata ustrajalo na strani direktorice.
Ker se tiče podpore Sonji Goletovi, seveda, da je vsekakor podpora ne samo iz strani sindikata, pa tudi, kakor slišim, večina oziroma skoraj vsi zaposleni je podpirajo. Podpirajo iz tega razloga, ker je do zdaj vodilo uspešno podjetje in bi ga vodila tudi naprej, kajti kjerkoli lastnik, da bi prišel drugi, smo mnenja, da ali pa bojazenje, da bi ta firma ugasnila. Ne? Edino to. Ker mi druge alternative do zdaj nismo dobili in nama je edina alternativa Sonja Gole.
Off je pripravil Antun.